Zaļvalsts aģentūra uzsver, ka pat labam Latvijā nav reģistrēts neviens letāls gadījums, kuram būtu noteikta cēloniska saistība ar COVID-19 vakcināciju. Vienīgajā reizē, kad miris pilnībā vakcinēts cilvēks, nav iestājusies vairāku nopietnu hronisku slimību dēļ. Tā tas bijis arī vairākos gadījumos, kad saņemta tikai pirmā pote un cilvēki miruši, jo līdz ar nāves datiem ziņos par insultu, cerebrālu infarktu, miokardi infarktu vai COVID-19 izraisītu apusēju plaušu karsoni.
Kāpēc mums ir jāspiež cilvēkiem vakcinēties? Obligāti pret viņu gribu un viņu izvēli. Ir varbūt dažādi argumenti.
Ņemot vērā, ka Latvijā pret COVID-19 vakcinējusies tikai trešā daļa un nemainīgi augsts ir vakcinācijas pretinieku īpatsvars, pret obligātu potēšanos pēdējā laikā arvien skaļāk uzstājas arī opozīcijas politiķi. Viņu vidū Zaļo un Zemnieku savienības un Latvijas zaļās partijas valdes priekšsēdētājs Edgars Stavars, kas tā izteicās Latvijas radio programmā. Labrīt!
Ir cilvēki, kas ir iepazinušies arī ar šo vakcīnu sastāvu un tas, ko paša Eiropas zaļa ražotāja saka par šīm iespējamām blaknēm un varbūtību, kad viņas iestāsies sākot no zila pleca, beidzot ar pusi ķermeni paralizētu, ka tas gan ir mazāk, tas ir viens no nevairāk kā viens no 1000 piemēram, bet kas ir izlasot šos aprakstus, cilvēks saka, kāpēc jūs mums obligāti liekat vakcinēties?
Tātad politiķis Stavars intervijā apgalvo, ka vienam no 1000 vakcinētajiem kā blakne var būt puses ķermeņa paralīze. Sociālajos tīklos saņēmis aicinājumus skaidrot, kur tādas ziņas ņēmis, Zaļzemnieks drīz vien taisnojas, ka ir tikai pārteicies. Sarunā Latvijas radio Tavars vispirms uzskaita visas reģistrētās iespējamās blakus parādības.
Varbūt vājums un reibums, sirdsdarbības izmaiņas, elpas trūkums, atvinsājums izmaiņas, sekšana, lūpas, sejas vai rīkles pietūkums, nātrina visatums, lipsa duša un vempšana, sāpes vēderā samērā bieži var skart cilvēks no 1 līdz 10, jo varbūt pietūkums padusē, galvas sāk, muskuļu sāpes, locītavas sāpes, izsitums, nogurums. Nu, samērā bieži tas, ko saprot, var skart cilvēks līdz 1 no 10. Tā skaitā reti var būt īslaicīga sejas vienpusēja paralīze no 1 līdz 1000 cilvēkiem sajaucu sarunas laikā. Nevis ķermenis, bet seja.
Tādējādi Tavars atzīst, ka blakņu sarakstā ķermeņa paralīzes nav, nerunājot par apgalvoto, ka tā skar vienu no 1000 vakcinētajiem. Zaļvalsts aģentūra gan atgādina, ka līdzīgi kā pēc citu vakcīnu saņemšanas arī pēc potes ar COVID-19 vakcīnām ir iespējams blakus parādības. Biežākās ir paaugstināta temperatūra, drudzis, galvas sāpes, reibonis, nogurums, muskuļu sāpes, arī slikta duša, caureja, vemšana. Līdz šim no gandrīz 1,3 miljoniem vakcināciju par blaknēm ziņots nepilnos 2000 gadījumu. Speciālisti rūpīgi pēta nevēlamās blakus parādības, uzsver Zaļvalsts aģentūras eksperte Zane Neikena.
Muskuļu vājums un jušanas zudums kājās vai rokās, kuru arī apzīmē par Guillain-Barré sindromu, šobrīd ir 227 ziņojumi par Vaxzevria pret 51 miljonu vakcinēto devu, tieši par Guillain-Barré sindromu. Šie pieejamie dati nav pietiekami, lai apstiprinātu vai noliektu cēlonisko saistību ar vakcīnu Vaxzevria, bet ņemot vērā to, ka sindroms ir nopietns sindroms, brīdinājums pat labam ir iekļauts zāļu aprakstā un lietošanas instrukcijā. Bet tikai brīdinājums. Šis sindroms nav iekļauts kā iespējama blakne.
Eksperti norāda, ka Eiropā dažas reizes par tādām blakus parādībām ziņots arī pēc Janssen potes, kādu līdz jūnija beigām saņēmuši 7 miljoni cilvēku, bet šie gadījumi vēl tiek vērtēti. Turklāt Guillain-Barré sindroma visbiežāk izraisa infekcijas slimības, piemēram HIV, bet retāk imunizācija, operācija vai traumas. Taču Latvijā 4 reizes ir ziņots par daļēju un pārējošu sejas paralīzi pēc COVID-19 potes saņemšanas. Dezinformācijas pētniece Nika Aleksejeva uzsver, ka pašlaik ir vērojama sabiedrības polarizācija atšķirīgas attieksmes pret vakcināciju dēļ. Viņa norāda, ka dezinformātori galvenokārt ir saistīti ar politiku vai biznesu.
Šī antivakcīnu kustība šobrīd ņem virsroku arī Latvijā. Mērķis šobrīd, jā, mēs arī redzam, ka pirms Saeimas vēlēšanām tiek izmantoti iemesli, lai diskreditētu esošo koalīciju faktiski un šī fona arī gūtu sev punktus vēlēšanās.
Savukārt universitāšu slimnīcu speciālisti vēro, ka aug dezinformātoru skaits arī pašu mediķu aprindās, sevišķi reģionos, kur daļa ģimenes ārstu arvien mēģina atrunāt pacientus no vakcinācijas. Edgars Kupčs, Latvijas radio.